Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Martina Luthera Kinga, I Have a Dream, održan 1963. godine za vreme marša na Washington za poslove i slobodu, bio je prekretnica u borbi za građanska prava američkih crnaca. Ovaj manifest slobode i jednakosti za sve, san o boljem društvu u kome će svi ljudi, bez obzira na boju kože, imati jednake mogućnosti za život i jedan od najupečatljivijih govora u minulom veku, popularna kultura svela je na melodični ritam njegovih početnih pasusa. Nedovoljno da san Martina Luthera Kinga bude dosanjan.
Za njim je toga dana krenulo 250.000 ljudi. Njih 250.000 je pevalo, aplaudiralo i podržalo njegov san. Podržao ga je ceo svet, ali kad se kaže ceo svet, to je uvek figurativno. Da sve krene po zlu, dovoljan je jedan čovjek.
4. aprilski dan 1968. godine u Memfisu bio je posljednji u životu Martina Luthera Kinga. Njegov san o jednakosti, miru, bratstvu i pravdi crnce je pretvorio u Afroamerikance i Belu kuću u dom prvog crnog predsjednika, a za košmare ostavio sve više siromašnih, gladnih i nezaposlenih i boju kože koja nije postala zanemarljiva, osim u nasilju i stalnim ratovima koji su bili izvan svakog sna Martina Luthera Kinga.
Ja sam izuzetno svestan svih slabosti i nedostataka koji postoje, svih sumnji o efikasnosti nenasilja. Pa ipak, ja sam uveren da je nenasilje i najpraktičniji i moralno najpravilniji put borbe protiv tog starog problema rasne nepravde. Pre ili kasnije, ljudi će morati da pronađu način da žive u miru. Ja odbijam da prihvatim mišljenje da je čovečanstvo tako tragično povezano s mračnom ponoći rata i rasizma, da zora mira i bratstva među ljudima nikada neće postati stvarnost. Pravda je poneki put i pobeđena jača od pobedničkog zla.
Rekao je Martin Luther King u Oslu 1964. godine primajući Nobelovu nagradu, jer koliko god zavodljivo zvučala popularna anafora iz njegovog čuvenog govora I Have a Dream, osvajanje slobode uvek je više od sna.
Rodio sam se u zemlji belaca, koja ima ružičastog predsjednika pegavog lica, u kojoj je svaka slika, svaka reklama bela za bele. Reklama cigarete, ruke koje ispiraju veš u reklamiranom deterđentu. Svaka usta žene od filmskog platna do naslovnih stranica Harper magazina. Osvrćem se oko sebe i u tom svetu belih ne nalazim ništa što bi bilo za mene. Što bi bilo meni namenjeno. Belo je sve ono što čitam, sve ono što učim. Bela je abeceda, beli su učitelji, velike knjige, heroji za koje sam drhtao, bele su veštice i vile, beo je Bog. Belo se infiltriralo u moju podsvest. Ali u meni je izmešan užas od deportacije, od ropstva, od bičevanja, od linča, stalni osjećaj nekog bega. Osjećaj životinje, inferiornosti, odbrane, neprestana svest o svom drugačijem obrazu. Belac me je deportovao, odgajio me, odbija me i izoluje me. S užasnim rizikom, sa psihološkim naporom moram naći svoj identitet crnca, moram znati šta on znači, znati to s one strane moje negativne definicije. Znam šta nisam, znam šta me se ne tiče, kuda i gde ne smem ići i zašto. Ali to mi nije dovoljno da se borim samo da ne bih bio isključen. I kad bih bio prihvaćen, još uvek bih se morao pitati ko sam.
Ko su ti ljudi crne boje kože iz eseja Jamesa Baldwina Niko ne zna moje ime, napisanog 1961. godine? Bili su to potomci onih prvih 20 robova iskrcanih na obale Virđinije 1619. i ko zna koliko njih zarobljenih, prodatih i u ropstvu držanih sve do okončanja rata severa i juga.
Pred zakonom bili su slobodni i data su im sva građanska prava. To im je garantovao 14. amandman američkog ustava. Ali u 20. vek ušli su lišeni gotovo svega što su od završetka rata postigli, a prema odluci Vrhovnog suda, svakoj pojedinoj državi dato je da u vezi sa položajem crnaca i njihovim građanskim pravima postupa po svom nahođenju.
U tome su prednjačile države na jugu, gde su doneti zakoni o rasnoj segregaciji na svim javnim mestima, u javnom prevozu, školama, uopšte na svim mestima građanskog okupljanja. Ograničeno im je ili sasvim ukinuto i pravo glasa, kao i mogućnost slobodnog izbora posla i mesta stanovanja. Rasnu mržnju potpirivali su i razni pseudonaučnici, pisci i novinari, koji su dokazivali da crnci ni po čemu ne mogu biti ravni belcima. Sve učestaliji teror, fizičko nasilje i linč osuđivala je jedino crna zajednica. A tajna rasistička organizacija Ku Klux Klan, osnovana još 1865. godine, sejala je mržnju, strah i smrt.
Crnci su bili jedino dobri za rad i za rat. Mobilisani su u oba svetska rata, a borili su se najpre u odvojenim, a potom u integrisanim trupama. Ali ono što je u ratu bilo spojivo, u miru nije funkcionisalo. Novi federalni zakon o građanskim pravima važio je samo na papiru, naročito na jugu. Crna zajednica odgovorila je jačanjem organizacija za borbu protiv diskriminacije i stvaranjem novih. Ključne su bile Udruženje za progres obojenih ljudi i Konferencija južnjačkog hrišćanskog vodstva, koju je vodio Martin Luther King. Konferenciju južnjačkog hrišćanskog vojstva Martin Luther King vodio je od osnivanja 1957. godine sve do smrti 1968. s ciljem da nenasilnim protestima i crnih i belih, u duhu hrišćanske etike i učenja Mahatme Gandija, skrene pažnju javnosti i vlasti na rasnu segregaciju i izdejstvuje promenu i ukidanje zakona koji su ograničavali ljudska prava.
Sa rasnom segregacijom Martin Luther King sreo se u najranijem detinjstvu. Rođen je 15. januara 1929. godine u Atlanti, u američkoj državi Georgiji, kao Michael King Jr. U detinjstvu drugovao je sa dvojicom komšijskih belih dečaka, ali samo do polaska u odvojene škole. Njihovo dalje druženje bilo je društveno neprihvatljivo.
Otprilike u to vreme otac porodice King, Michael Senior, fasciniran reformatorskim učenjem Martina Lutera, svoje i sinovljevo ime menja u Martin Luther Senior i Junior.
Martin Luther King Jr. bio je briljantan đak i student. Završio je studije sociologije i teologije i na Bostonskom univerzitetu stekao titulu doktora nauka. 90-ih je utvrđeno da su delovi disertacije plagirani, a debata o njenom vrednovanju završena je odlukom nadležne komisije da doktoru Kingu ne treba ukidati najviše akademsko zvanje.
Studentski dani Martinu Lutheru Kingu, osim vrhunskog obrazovanja, doneli su još jedan bolan susret sa segregacijom. Zaljubio se u Belkinju, ćerku nemačke imigrantkinje, koja je radila u kafeteriji. Nameravao je njome i da se oženi, ali i pod pritiskom prijatelja i porodice i njihovog upozorenja da u tom slučaju nikad neće dobiti svešteničku službu na jugu i da će ga bojkotovati i crni i beli, vezu je raskinuo i po mnogim svedočenjima od toga se nikad nije oporavio.
Oženio se kada je imao 24 godine Coretom Scott, studentkinjom muzike koja mu je bila oslonac i podrška u godinama teških borbi, protesta, marševa i hapšenja. Sama se u pokret aktivnije uključila posle njegove smrti, zajedno sa njihovo četvoro dece. Službu je dobio u baptističkoj crkvi u Montgomeryju u Alabami 1954. i kao pastor Martin Luther King naredne godine organizovao je čuveni autobuski bojkot u tom gradu. Svet je Martina Luthera Kinga upoznao posle bojkota gradskog prevoza u Montgomeryju u Alabami, a crnačka zajednica ga je s uvažavanjem prihvatila kao lidera pokreta koji će u narednim godinama imati i svoje uspone i padove. King ih je poveo ka ostvarenju svog sna o društvu bez segregacije, nenasiljem i čuvenim govorima, kojima će se svrstati među najbolje oratore u istoriji govorništva.
Iako me belac mrzi i smatra me za građanina drugog reda, ja znam da je on na svoj način žrtva svog vlastitog sistema. Ja se borim za svoju slobodu, ali tako da njega navedem da shvati, da mu pomognem da te stvari razjasni u svojim mislima i da raspršim sumnje da će moje oslobođenje biti njegov poraz. Ta bi pomisao mogla da raspiri njegovu mržnju. Sa ljubavlju ostvarit ćemo pobedu nad belcem, pobedit ćemo zajedno sa belcem, a ne protiv njega.
Ove njegove reči u kojima nije bilo demagogije drugih crnačkih vođa i podsticanja na rasnu mržnju, bile su revolucionarne, ne samo za belce, nego i za crnce.
Mržnja je uvek tragična. Ona boli i onog ko mrzi i onog koji se mrzi. Ona izobličuje ličnosti i ranjava dušu. Mi se moramo boriti strasno i nepopustljivo da postanemo građani prvog reda, ali ne smemo nikada upotrebljavati metode građana drugog reda. Ako se to dogodi, Još nerođene generacije trpeće u dugim usamljenim noćima gorčine, a ono što će nas čekati u budućnosti bit će beskrajan, bezrazložni haos.
Bezrazložni segregacioni haos uveli su još krajem 19. veka takozvani Jim Crow zakoni, koji su bili na snazi sve do 1964. 65. godine u državama bivše konfederacije i podrazumevali su rasnu podvojenost u svim javnim objektima, u školama, na javnim površinama, u svim uslužnim objektima, toaletima, na česmama i u javnom prevozu.
Prvi nagoveštaj pobune protiv diskriminacije u javnom prevozu dogodio se marta 1955. u Montgomeryju, kada je 15-godišnja učenica Claudette Colvin odbila da ustupi mesto u autobusu jednom belcu, čime je prekršila zakon i bila uhapšena. Ali, pošto je bila maloletna, Kingova organizacija nije želela da je umeša u planirani bojkot.
Posle 9 meseci dogodio se sličan incident kada je kasnije čuvena aktivistkinja za ljudska prava Rosa Parks takođe odbila da ustupi mesto putniku bele boje kože. Ali da bi se razumele razmere poniženja crnaca u javnom prevozu, treba reći da se podvojenost koju je zakon predviđao nije svodila samo na mesto u prednjem, to jest zadnjem delu autobusa.
Podeljenost na prednji deo za bele i zadnji deo autobusa za oboljene nije bila fiksna, nego je zavisila od broja putnika. Ako je belih bilo više, obojeni su morali da se pomere sasvim pozadi ili da napuste autobus. Nisu mogli ni da sede u istom redu sa belima, čak i ako ih je odvajao prolaz. Vozač je oznaku za obojeni deo mogao da pomera po svom nahođenju ili da je sasvim ukloni, a ako su u prednjem delu autobusa već sedeli beli, obojeni su morali da uđu na prednja vrata i plate kartu kod vozača, a onda da izađu i vrate se u autobus ulazeći na zadnja vrata. Vozači su bili isključivo belci.
Kada je Rosa Parks odbila da ustupi mesto belcu, vozač je pozvao policiju, ona je uhapšena, izvedena pred sud i osuđena na novčanu kaznu, a Martin Luther King je organizovao bojkot javnog prevoza u Montgomeryju. Nijedan crnac, 381 dan, nije ušao u gradski autobus. Išli su pešice ili taksijem. Martin Luther King ih je svojim govorima bodrio da ne posustanu, delili su se leci podrške i posle pritiska javnosti i velikih novčanih gubitaka autoprevoznika, 1956. godine rasni zakoni u javnom prevozu u Alabami su ukinuti.
Ali Rosa Parks je ostala bez posla kao i njen suprug. Martin Luther King je uhapšen, na njegovu kuću je bačena bomba, eskaliralo je oružano nasilje nad obojenima i njihovim simpatizerima, a marta naredne godine doneta je gradska uredba kojom se belim i crnim osobama zabranjuje da zajedno sviraju, igraju društvene igre, da se zajedno bave sportom, da gledaju sportska takmičenja, plivaju ili se sunčaju zajedno, bilo unutra ili na otvorenom.
Freedom, oh, freedom, oh, freedom over me and before I'll be a slave, I'll be buried in my grave
to my Lord.
Martin Luther King je bio začetnik masovnih demonstracija u kojima se ne viče i ne nose transparenti sa zapaljivim porukama. Ako policija nasrne, treba mirno sesti. Ako tuku, ne treba uzvratiti. Ako hapse, ne treba se odupirati. Po mogućnosti treba ih navesti da uhapšene nose. Tako će policijska brutalnost doći do većeg izražaja.
U tom duhu, u Vašingtonu 1957. godine, na maršu Hodočašće za slobodu, 25.000 ljudi okupilo se ispred Lincolnovog memorialnog centra da podrži zakon o desegregaciji u školama i izbori se za doslednu primjenu glasačkih prava. Martin Luther King se prvi put javno obratio naciji, a njegov govor poznat je pod imenom "Dajte nam glas".
Protesti u Albaniju, u Džordžiji 1961. nisu bili uspješni, ali dve godine kasnije Martin Luther King ponovo je skrenuo pažnju javnosti na rasnu podvojenost, a posebno pažnju predsjednika Kennedyja, koji je crnačkoj zajednici mnogo obećavao, a malo ispunjavao. Cilj je bio da se nenasilnim sredstvima isprovocira policija, što će preko medija izazvati nezadovoljstvo širom zemlje i primorati predsjednika da reaguje. Za mjesto događaja odabran je najpodeljeniji grad, Birmingham u Alabami, gdje je glavnu reč vodio šef policije poznat po brutalnosti prema crncima i saradnji sa Ku Klux Klanom.
Nenasilni protest počeo je traljavo i Martin Luther King je uhapšen. Bilo je to njegovo 13. hapšenje od ukupno 30, a u anale borbe za ljudska prava ušlo je njegovo poznato pismo iz zatvora u Birminghamu, u kojem je optužio sunarodnike za ravnodušnost prema rasnoj segregaciji i pojasnio metode svoje borbe.
Uz veliku kauciju, King i njegov zamjenik Abernathy pušteni su iz zatvora, a podrška pokretu naglo je opala. Posle većanja i velikih moralnih dilema među vođama, odlučeno je da se u proteste uključe i studenti sa svojim sedećim demonstracijama, ali i deca. Policija je masovno hapsila demonstrante, upotrebila vodene topove i policijske pse, a simbol policijske brutalnosti postala je fotografija belog policajca sa sunčanim naočarima, koji je jednom rukom zgrabio 15-godišnjeg crnca za košulju, a drugom rukom je popustio povodac psu toliko da ovaj može da mu zarije zube u stomak.
Predsjednik Kennedy je pozvao Kinga da obustavi proteste iz saosećanja prema deci, na šta je usledio odgovor.
Gde su bili političari? Gde je bilo saosećanje sa sudbinom dece u godinama pre toga kada su bili svakodnevno izloženi diskriminaciji, represiji, policijskoj samovolji i brutalnosti? Šta su ovi političari do sada uradili kako bi okončali ovo nepodnošljivo stanje?
Televizijski snimci brutalnog obračuna sa demonstrantima obišli su zemlju, zgrozili javnost i doveli do ukidanja pojedinih rasnih zakona i smene šefa policije u Birminghamu. Pokret za građanska prava pružio je bezrezervnu podršku Kingu. U kongresu je otpočela rasprava o zakonu o građanskim pravima, koji je usvojen naredne godine, a nenasilni protesti su se proširili i na ostale američke države. Dogovoreno je da se peva jedna stara crnačka duhovna pesma, We Shall Overcome, koja se već dugo smatrala službenom himnom pokreta za rasnu ravnopravnost. Kraljica gospel muzike i aktivistkinja za ljudska prava Mahalia Jackson otpevala je i How I Got Over i I've Been Buked.
Pevali su zajedno crnci i belci učesnici marša na Washington za poslove i slobodu. Njih 250.000 28. avgusta 1963. godine. Uz brojne organizacije za rasnu jednakost i građanska prava i sindikalna udruženja, glavni organizator bio je crnački sindikalni vođa Filip Randolph. Takav marš hteo je da povede i 1941. ali i posle Rooseveltovih ustupaka, okupljanje je otkazano. Ovoga puta, pred Lincolnovim memorialnim centrom, njegov san postao je stvarnost.
Svrha marša bio je pritisak na Kongres da usvoji zakon o građanskim pravima, koji je Kennedyjevom zaslugom 2 meseca ranije ušao u administrativnu proceduru, ali i način da se ukaže na očajan ekonomski status crnaca. Snovi o Americi kao obećanoj zemlji za sve čekali su ispunjenje, a prvi je u istoriju ušao san Martina Luthera Kinga.
Ovoga puta nije planirao da ga javno izgovori, ali u jednom trenutku Mahalia Jackson je uzviknula:
"Ispričajmo snu, Martine."
I Martin Luther King je sa celim svetom podelio svoj san.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Ja imam san da će se jednog dana ova nacija izdići i živeti po pravom kredu svog postojanja. Za nas je ova istina sama po sebi razumljiva. Svi ljudi su stvoreni jednaki. Sanjam da će jednog dana na crvenim brdima Džordžije sinovi nekadašnjih robova i sinovi nekadašnjih robovlasnika sedeti zajedno, za istim, bratskim stolom. Sanjam da će jednog dana i sama država Mississippi, u kojoj vlada nepravda i koja s plamenom ugnjetavanja živi svojim punim bićem, da će se i ta država jednog dana pretvoriti u oazu slobode i pravednosti. Sanjam da će moje 4 dece jednog dana živjeti u društvu u kom se niko prema njima neće ponašati ovako ili onako zbog boje njihove kože, nego da će ih tretirati onako kako oni to svojim karakterom zasluže. Sanjam da će jednoga dana Alabama sa zlokobnim rasistima, sa svojim guvernerom, sa čijih usana silaze reči kao intervencija i anulivanje rasne integracije, da će tačno tamo mali crni dečaci i male crne devojčice pružiti ruke malim belim dečacima i devojčicama kao braći i sestrama. Ako Amerika želi postati velika nacija, onda ovo mora postati istina. Neka ova zemlja dopusti slobodi da dođe sa silnih visina New Hampshire-a. Želim da joj dopusti da dođe s moćnih bregova New Yorka. Neka dozvoli slobodi da dođe iz Pensilvanije, da se spusti sa snegom pokrivenih Rocky planina. Želim da je prigrli kada stigne iz Kalifornije, da joj dozvoli da dođe sa svakog brežuljka Džordžije, Tenesija, Misisipija i dopusti joj da se prizemlji sa svake uzvisine. Kada joj dopustimo da dođe, kad je pustimo da prođe kroz svaki grad, tada ćemo ubrzati dolazak dana u kom će sva deca Božja, crna, bela, crvena i žuta, Jevreji i pagani, protestanti i katolici, jedni drugima pružiti ruke i pevati: konačno slobodni. Veliki svemogući Bože, mi smo konačno slobodni.
Uspeli nenasilni protesti Martina Luthera Kinga u Birminghamu i Washingtonu, njegova istupanja o ekonomskoj nejednakosti i stavovi protiv rata u Vijetnamu doveli su ga na crvenu listu FBI-a i optužbu da su dvojica njegovih najbližih saradnika komunisti. Ta politička diskreditacija pratit će Kinga do smrti, a FBI, posle upornog praćenja i prisluškivanja, uplesti u kontroverze sa nizom prljavština i na kraju i u atentat u Memfisu.
Marš na Washington pratila je čitava američka i svetska javnost, što je članove Nobelovog komiteta naredne godine motivisalo da Martinu Lutheru Kingu dodeli najveće svetsko priznanje za mir. Novca od nagrade se odrekao u korist fonda za borbu protiv rasizma.
Veliki odjek u svetskoj javnosti imao je i marš od Selme do Montgomerya u Alabami 1965. godine u okviru borbe za pravo glasa crnaca. Organizovan je u tri navrata, a posljednja dva predvodio je Martin Luther King. Policija je reagovala krajnje brutalno. Slike premlaćenih, ranjenih i stradalih učesnika protesta, naročito tokom takozvane krvave nedelje, obišle su svet, a rušilački nemiri proširili su se na mnoge velike gradove.
Glasački zakon je promenjen, a put od 87 kilometara kojim su se kretali demonstranti od 1996. godine nosi naziv Put za glasačka prava od Selme do Montgomerya i zaštićen je zakonom kao trasa od nacionalnog istorijskog značaja.
Dalje angažovanje Martina Luthera Kinga vodilo je na sever, u Chicago, ka organizovanju kampanja za poboljšanje uslova života i stanovanja američkih crnaca. U međuvremenu ojačale su militantne crnačke organizacije kojima je King smetao sa svojom filozofijom nenasilja. A zbog svog nedvosmislenog antiratnog stava i zalaganja za ekonomsku jednakost, smetao je i vlastima.
Nikada nisam nameravao da se priviknem na zlo segregacije, na strašne posljedice diskriminacije, na moralnu degeneraciju verske zatucanosti, na efekat izjedanja koje dolazi od uskog sektaštva, na ekonomske prilike koje čoveka lišavaju rada i hrane, na glupost militarizma i samoporažavajućih posljedica psihičkog nasilja. Svet se menja i svako ko misli da može živjeti sam, spava u doba revolucije. Mi moramo naučiti da živimo kao braća ili ćemo propasti kao budale. Rasna nepravda je još uvek teret za crnog čoveka i sramota za belog. Vlada mora poneti svoj deo krivice. Svaki pojedinac mora poneti svoj deo krivice, pa čak i crkva mora poneti svoj deo krivice.
Posljednji govor Martin Luther King održao je 3. aprila 1968. u Memfisu, neustrašivo predviđajući svoj skori kraj od ruke nekog bolesnog belog brata. Kraj je stigao sutradan.
4. aprila na terasi hotela Loren u Memfisu 39-godišnjeg Martina Luthera Kinga smrtno je ranio James Earl Ray, rasista i sitni kriminalac. Iako je priznao krivicu, sumnja umešanost drugih u ubistvo nikada nije razvejana.
Od 2000. godine, svakog trećeg ponedeljka u januaru, u svih 50 američkih država obeležava se dan Martina Luthera Kinga juniora kao nacionalni praznik. Thank you.
Martina Luthera Kinga u goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Strahinja Veljković.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.